Dëgjuesën të ruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm 28.000 biznese nga 300.000 sa janë të regjistruara në Kosovë udhëhiqen nga gratë. Pjesëmarrja e iniciativave qytetare në zgjedhjet e tetorit mund të rrisë llogaridhënien e pushtetit lokal në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm 28.000 biznese nga 300.000 sa janë të regjistruara në Kosovë udhëhiqen nga gratë, kryesisht këto biznese janë të vogla. Në mesin e këtyre është edhe Biofruti që drejtohet nga Zaria Malsiu nga Kaçaniku. Zaria këtë biznese ka nisur në moshën 53 vjeçare, pasi ka rritur dhe ka shkolluar 5 fëmijët e saj. Zaria biznesin e saj kishte filluar në një dhomë të shtëpisë së saj dhe tashmë posedon objektin me 600 metra katror. Nadia Ameti sjell më shumë hollësi.
Vitet nuk kanë qenë problem për Zarie Malsiun nga komuna Kaçanikut, që në moshën 53 vjeçare të filloi të merret me biznes. Zaria, e cila tashmë ka 58 vjeç, në vitin 2017 ka hapur biznesin pasi ka rritur dhe është përkujdesur që 5 fëmijët e saj të përfundojnë fakultete të ndryshme. Zaria, e cila pa dëshirën e saj në atë botë nuk arrit të përfundoj shkollën e mesme, sot udhëheq kompanin Biofrutin në Kaçanik, që merret me grumbullimin e bimeve aromatike të cilat përdoren si lëndë parë për qaj, ushqim dhe ilaçe. Ideja për të hapur këtë biznes, thot ajo, ishte se komuna Kaçanikut dhe rrethina ishin të pasura me këto bimë. Për të pasur një biznes të sigurt, ajo tregon se ka ndjekur shumë trajnime dhe seminare të mbajtura nga organizata vendore dhe ndërkombëtare. Fillimisht ajo vetë kishte filluar të mbledhte këto bimë në natyrë, më pas filloi grumbullimin dhe tashmë në një hektar sipërfaqe ka të kultivuar rigon dhe mullag.
Kemi fillu me dy sita trona, në 60 sita trona kum fillu që se di se di, edhe me një objekt hapsin shumë e vogël që ja ka.
Vetëm 2 vite pas hapjes së biznesit, Zaria me ndihmën e një donacioni të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka arritur të ndërtojë objektin 600 metra katror dhe aktualisht ka 20 fermere që mbjellin bimë aromatike për të.
Kemi përfituar prej ambasadës amerikane, kemi përfituar një projekt që kemi pas që ka qenë projekt i madh dhe më kanë ndihmuar shumë në objektin e kam madh 600 metra katrore.
Sektori i agrobiznesit e viteve të fundit është duke dominuar, si kultivimi frutave dhe perimeve dhe përpunimi tyre në produkte finale, thotë Besa Zoga Igashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut të Lirë. Pos agrobiznesit, përgatitja ushqimi tradicional, tashmë janë bërë një veprimtari që po merrhov në tërë Kosovën, kurse biznese tjera në pronësitë grave janë kryesisht të orientuara ka shërbimet, tregtia dhe në raste të ralla në prodhem. Lendita Kastrati, udhëheqës së dhomës ekonomike të grave të Kosovës, thotë se sipërmarrja grave në Kosovë ka rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, pasi gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë së vendit. Por sipas saj, një prej sfidave kryesore mbetet fillimi i biznesit.
Sidomos për gratë është kapitali cilësor për filluar një biznes. Siç e dim se gratë në Kosovë nuk trashëgojnë pronë, dhe sipas saj janë të pamundshme që të aplikojnë për kredi komerciale në banka, prandaj kjo ka qenë edhe ende mbetet një sfidave kryesore.
Megjithë sfidat e shumta në një shoqëri patriarkale, ajo shpreh se viteve të fundit vërejtë një trend pozitiv i rritjes së bizneseve që drejtohen nga gratë, por e pamjaftueshme për rritjen e numrit të punësimit tek kjo gjeni. Në territorin e Kosovës, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra, nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Bizneset e grave janë kryesisht në sektorin e tregtisë me pakicë dhe shumicë. Besa Zogaj Gashi nuk është të kënaqur me numrin e bizneseve të regjistruara në emër të grave. Si pasaj, gratë që si përmarse në ekonominë e Kosovës përfaqësojnë vetëm 10-13% kryesisht si pronarët e mikro dhe bizneseve të vogla. Me konkretisht, mbi 60% janë mikrobiznese nga 0-5 të punësuar, ndërsa pjesa tjetër klasifikohen si biznese individuale me 0 të punësuar, tha ajo. Zogaj Gash i shprehet nga numri bizneseve aktive të regjistruara në pronësi të grave dhe në sektorët që përfaqësojnë, Kosova është më së keqi në rajon dhe natyrisht në Evropë, e cila flet për nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik. Përveç përqindjes së vogël të grave sipërmarrëse, në Kosovë shkalla papunësisë tek kjo gjeni mbetet e lartë. Krahasuar me vendet e rajonit sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë tek gratë. Shkalla e papunësisë në vitin 2020 në Kosovë ka qenë 25.9%, nga kjo shifër 32.3% janë gra. Shqipëria shkallën e papunësisë tek gratë ka mbi 12%, Maqedonia e Veriut mbi 15%, Mali rreth 19%, Serbia mbi 14% dhe Bosnjë-Hercegovina 19%. Vetëm 14.1% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërkaq 42.8 janë burra. Përkundër faktit se në moshë punë mbi 613.000 paraqitet numri grave dhe 608.000 numri burrave. Lendita Kastrati vlerëson se ende nevojitet të mbështetjen nga institucionet qendrore dhe lokale për fuqizimin e grave në biznes.
Ka nevoj ende një angazhimi qeverisë tonë që të rritet numri i grave të punësuara me të më thënë 80% njën ekonomikisht jo aktive, më thënë gratë cilat nuk kërkojnë punë asë nuk janë të punësuara.
Qeveria Kosovës e udhëhequr nga Kryeministri Albin Kurti ka premtuar se do të mbështet fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Në programin e qeverisë Kosovës 2021-2025, thuhet se do të zbatohen masa aktive për punësimin e grave dhe masa mbështetëse për sigurimin e likuiditetit për bizneset që udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të burgosur në Kosovë privuan nga drejta për trajtime shëndetësore jo emergjente gjatë pandemisë. Organizatat jo qeveritare kanë raportuar se kjo ishte ndër ankesat kryesore të burgosurve në vitin 2020. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizitë mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë gjatë vitit 2020 shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 avor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje në Përburgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e durr mjekësor sikurse para pandemisë, sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje trond shëndetësore apo raste emergjente janë dërguar për vizita mjekësore, ndërsa ata që i kanë pas vizita të rregullta të smundjeve të ndryshme, fatkeqësisht në atë periudhën e parë, domethënë paraqitjes pandemisë, kanë humbur të gjitha testimet.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur. Edhe Shërbimi Korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e Shërbimit Korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit në për Kosovë varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në rastet e tjera në spitalin më të afërt rajonal, apo edhe në ÇKUK. Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se në vazhdimësi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, që dhe mos ata që jemë morë të shtyrë, apo që kanë sëmundje të pashërugëshe, kohën që trajtimi i tyre po bëhet në mënyrë jo profesionale.
Sipas shalës, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJQ-ve dhe atyre ndërkombëtare të burgosurit në Kosovë, hasen në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Iniciativat qytetare shihen si mundësi për të zbarkuar asamblet komunale nga ndikimi politik njerësh. Ato mund të detyrojnë drejtuesit e komunave që të jenë më transparent në shpenzimin e mjeteve nga arka buxhetit komunal. Kështu thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesit e iniciativave qytetare, të cilët garojnë në shumë komuna të vendit, thonë se fakti që brenda pak kohë kanë arritur të mbledhin nënshkrimet e nevojshme për regjistrim të garimit në zgjedhje, flet për interesimin e qytetarëve që t'i përfaqësojnë profesionistët. Zërjeta Hajroja Jaga, Sjell Holci.
Organizata që monitorojnë punën e kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut thonë se listat e pavarura për këshilltarë të asamblesë komunale, të cilat në vetë ngërtojnë aktivistë të njohur nga sektori civil, paraqesin një mundësi të mirë për të nxitur realizimin e politikave që janë në interes të qytetarëve në kuadër të pushtetit lokal. Hamdi Sulejmani, i cili kryeson listën e kandidatëve të pavarur për këshilltar në Asamblenë Komunale të Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se për iniciativën qytetare që përfaqëson, inkurajuese është fakti se brenda 6 orëve kanë arritur të mbledhin 1/3 e nënshkrimeve të nevojshme për të futur në garën e zgjedhjeve vendore.
Përshëndetje, Azhvruka tek njerëzit mezi se presin ndryshim.
Edhe nga lista Shans për Qendrën, e përbërë nga më shumë aktivistë të sektorit civil, kanë njoftuar se brenda ditës kanë arritur të mbledhin nënshkrimet e nevojshme për të futur në garë për këshilltar në komunën Qendër të Shkupit. Arsim Sinani nga Qendra për marrëdhënie ndërkombëtare, studime ballkanike, për Radio Evropa e Lirë thotë se listat e pavarura për qytetar duken atraktive, pasi ata do të ngrenë nivelin e debatit jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, por edhe në kuadër të asambleve komunale.
Mendoj se këto lista do të ndikojnë, do të thotë, në përmirësimin e influencës së partive politike, për shkak se do të nxisin një debat real. Debati cili i ka mungu kuvendeve komunale.
Por Sefer Selimi nga Instituti Demokraci Lab për Radio Evropa e Lirë thotë se listat e pavarura do ta kenë shumë të vështirë sigurimin e ulësave në asamblenë komunale, për faktin, siç thot ai, të mungesës së strukturës në teren, karshi partive më të mëdha që nuk e kanë këtë problem.
Ajo që është një faktor i cili ndoshta nuk shkon në interes të këtyre listave është mungesa e infrastrukturës elektorale. Dhe ato kryesisht do të mbështeten tek format alternative.
Por Petar Asovski, politikolog që merret me analizën e sondazheve të partive politike, thotë se matjet e fundit tregojnë se është në rritje numri i qytetarëve, të cilët janë të pakënaqur nga puna e partive më të mëdha. Megjithatë, do pranuar se këto listë të pavarura do të kenë shumë të vështirë të arrijnë të sigurojnë drejtues komune, pasi modeli zgjedhor është i atill që favorizon vetëm partitë më të mëdha, përkatësisht kryetari i komunës zgjidhet sipas modelit të shumicës. Thot Arsovski, organizata që qeveritare theksojnë se këshilltarët e pavarur, për faktin se nuk i delegon asnjë parti, ata do të jenë më kërkues për sa i përket transparencës së drejtuesve të komunave, veçanërisht gjatë menaxhimit të mjeteve nga arka e komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.